hiriko turismo datuak gora doaz. Turisten kopuru aztertzen badu urtero ikus daiteke grafiko bat non marrak etengabe gora egiten duen. Bilbo iria irratean jada esan zen bezala Bilboko telek puntu gorena jo dute 2019 udan eta aurrengo hilabetetan beste hiru eraikin turistiko espero dira. Hotel berri horien artean Axel Cadena kudeatuko du bat eta San Francisco auzoa hautatu du kokaleku bezala. Cadena honetako hotel guztiek bezala San Francisco nerekiko denak ere LGTB tematika jarraituko du. Mesedetako kaleko hirugarren zenbakian kokatuko da eta 110 logela eskainiko ditu. Loyola gestion inmobiliari izango da eraikinaren jabetza mantentzen duena, eta Axel Hotels kadenak kudeatuko du negozio alokairu baten bidez. 25 urteko kontratua sinatu dute bigestorek. 2020ko azken hilerako espero da hotelaren irekiera. Hau ez da izango kadenak zabalduko duen lehenengo hotela erkidegoan, hilabete honetarako aurreikusi baita Axel San Sebastian hotelaren inaugurazioa. Gaur egun Mesedetako kaleko hirugarren zenbakian kokatzen den eraikina guztiz botako da eta hotelaren eraikuntza zerotik hasiko da. Hau da, eratze berriko eraikina izango da emaitza finala. Hotel berri horren ondoan auzoko osasun zentroa dago eta azken hilabetetan usteak jaso dira bertan. Auzokideek salatu dute gero eta zerbitzu gutxiago daudela eta zenbait osasun arazoak kudeatzeko miribilara joan behar direla. Bilbi, Sanfran eta Zabalako eragileak ez dira pozik agertu hotelaren ideiarekin. Hiru auzoetan lan egiten duen EH Bildu taldeak komunikatu bat zabaldu du, non lotura zehatz egiten duen anbuletegiaren ustearen eta hotel berriaren eraikuntzaren artean. Bilbi, Sanfran eta Zabalako EH Bilduk zabaldu duen salaketan irakurri alden moduan osasun zentroaren itxiera eta hotel berriaren eraikuntza plan merkantilista berdinaren barnean interpretatzen ditu taldeak. Horri buruzko hausnarketa egiteko gurekin daude gaur Igor Odriozola, hiru auzoetako EH Bilduko kidea eta Asier Gonzalez, Bilduko Bilboko zinegotzia. Ongi etorri.
Epa, kaixo.
Bueno, azteko hiru auzoetako EH Bildu taldetik zabaldu duzue prentzabarra eta bertan zuek gaiaren inguruan egindako irakurketa plazaratzen duzue auzoetako beste eragilekin harremanetan egon zarete gaia lantzeko?
Bueno, gu etengabe gauz auzoko beste eragile batzukin kontaktuan, ez? Eta irakurketa, ba, batez ere eskerreko eragileen artean eta pizkate mugimendu sozialetan dabien jendien arteko irakurketa oso antzekoa da. Oin sinadura bilketa bat da, auzoko taldeen koordinakundiak bueno, antolatu da bana, eta hor eskatzen dana da, bueno, oso eskaera konkretua da eta da ambulatorioa existeko edo orain ba nola inbeste murriztu dan ambulatorioan aktibitatea, ba pizkat ez murrizteko eta ez murriztu bakarrik, baizik eta lehen zeuden kargak eta lehen zeuden ardurak jartzea. Hor jende asko da, ba hori itxi eskero junbia dana miribilera arte 600 metro daude Baltikan bestera eta jende nagusi asko bizi da San Francisco inguru horretan eta gainera aldapa goran Isobiako lirazkez aragora. Orduan, bueno, ba eskaera hori itzen da, ez? Eskaera oso konkretu da ambulatorioari begira. Guk gure interpretazioa da bueno, justo ambulatorio bi gertaera hauek gertatu dira batera, ez? Gutxora era denboran. Ambulatorioan karga murrizketa handi hau eta Axel Hotelan irekiera. Orduan, bueno, Axel Hotelak badakigu Bilboko dolakin badituela harreman batzuk, ba bere konferentzia Atlantikoan egon zan Europrideen barruan montatutako konferentzia horren sarrera moduan eta han ere islari moduan egon zan Axel Hoteletako zuzendarixa eta ba hori, ba ze zer ikusi dakan hoteletako zuzendari batek, ez? Ba LGTBI elkartean eskubideari buruz hitz egiteko konferentzia baten, ez? Bueno, badago harreman bat eta orduan gupratzen dugu harreman hori, ba hotel bat egitetik haratago duala, ez? Eta orduan horretik pentsatzen dugu, nola ekarren onduan dauden bi gauzak, ba ambulatorioa iztia seguruenik ez dela gauza, ez dela kasualitate bat, baizik eta horren atzetik egongo dela ambulatorioan itxiera bat, hor terraza poli bat ipiniko da, edo taberna bat, edo restaurante garesti bat, edo la gauza pizkat hotela ere jasteko. Eta hori da gure susmoa. Eta ikustia Bilbon azken aldizan gartzen nahi dian gauzak, ba, arenalian bertan ere, nix hotelak, hotelantzat nola Bilboko udalak alfombar gorri seipitzen daban, ba, gure susmoa ere hemen gauza berak gertatzen ari ote dan.
Gobernuak aurkeztu zuen zehetasun estudio dokumentua plenoan hotelaren dimentsioen inguruan, zertan datza dokumentu hori eta zein izan zen bilduren jarrera plenoan?
Bueno, ia, Uztut, orain gagozen zinegotziak ehetxe bilduren partetik eskare arkitektuak eta hasiera batean kostatu zitzaigun hori ulertzea, baina bueno. Eta bueno, azkenean udal gobernua dakarrena da, xehetasun estudioa zuk esaten duzuna, eta horra planteatzen da, pues, hainbeste baldintza, jartzen zizkiona jabeari, pues, eraikuntza horren ganekoak, ez da? Pues, aipatzen da hitz bat oso... Pues, hori lanbide horretakoa dan, arkitekturakoa, retrankeo famosoa, pues, noraino joan behar dan edifizioa, edo zenbat atxeratu behar dan, marran, ba, beste edifizioekin batera, pues, parean joateko. Gero prentzan ere irakurri dugu, ba, bueno, eraikuntza horren jabea, jabe pribatu bat, pues, bueno, pues, planteatzen zuela, ez zuela botako osorik etxea, eta ba, mantenduko zituela, ba, bueno, paisajistikoki edo itxegina, ba, edifizio industrial baten itxura mantenduko zutela, ez mantendu orain arte dagoen itxura baizik eta berregin, ezta? Eta orduan alde horretatik hori ere aberrazio bat da, segia esan, berez industrial itxura badauka zertarako berregin gozu, ez? Guk hori plenoan bai esan genduen gure postura izan zen esatea, bueno, apurtxo bat hipsterra da, pentsamentu hau, zertarako egin hori beharrik ez dagoenean. Baina ez genduen sartu nahi, bueno, pues, udal talde gisa hotelaren erabileraren inguruan. Ze azken batean eskuprio norbaitek erosi zuen eraikuntza osoa eta badauka hor asmo bat, asmo pribatua da eta egiesa, pues claro, badakigu hainbeste hotel zabaltzen ari direla, pues prezio merkean erosita etxeak eta gero ba hotelak egiten, ezta? Eta hau beste, bueno, alako beste kasua da. Baina bueno, printzipioz ezin ginen ba kontra gertu, abstenitu ginen horregatik. Bea bai esanez, pues claro, pues pues es de la Berdin, pues hor hotel bat zabaltzea, ala ez zabaltzea. Ala etxea guztiz bera botatzea eta arrosa koloreko ez dakiz zer aberrazio eraikitzea.
Zuek plenoan hotelaren edo osasun zentroaren inguruan plan zehatz bati eutziko diozu hurrengoetan edo
hasiera batean ez dugu lotu gauza bat besteagaz. Bai daukagola aukera egitekoaren galderak. Bai Eusko Jaurlaritzari da Osakidetzari eta bai udalari, pues galderak egitea daukagu, pues ia zein da anbulategiaren etxearen jabetza, ia nori dagokion, ia ze asmo daukaten Osakidetzakoek anbulategi horrekin, ia zer egiteko prez dagoen udala, pues inguruko ba zerbitzu emateko, ba bueno, beti dago hitz egite horren gainean eta bueno, gure postura bai da mantentzearena anbulategi txikiak hurbilak direlako. Ze bestela, ba claro, ari gara sartzen, ari gara betetzen kanpotarrentzako zerbitzua ematen duten etxe, ari gara betetzen auzoak eta bertokoek elde egin behar dute, ez dakizema metro, beharrezkoa diren edo premiazkoa diren zerbitzuak eskura izan izateko.
Plenoarekin bukatzeko, zer aurrikusten da orduan gai honen inguruan politika lokalaren barnean?
Ezin dizut aurreratu, honen inguruan ez da hitz egin plenoaren mailan.
Hiru auzoetako taldetik hiru gain nagusi jorretu dituzue zelaketa aurrera emateko. Bat da hotelaren eraikuntza, bestea anbulategiaren ustea eta zuek planteatu duzuen itziera posiblea eta azkenik aberatzentzat garatu nahi den turismo plana. Hau zuek labortu duzue auzoen kontrako eraso bakar bat bezala, zergatik?
Bai, Bilbo, auzu hori eraso bat bezala, usten dugu dala, Bilboko udalan beste ekintza bat, ba, adierazten dabanak, zela Bilboko udalan nola jokatzen daban eta nola jokatuko daban datozen urtietan. Eta da, ba, hasierak esan moduan, ba, modu ez politika neoliberalekin, enpresak biztalien aurriatik jarri, zen enpresen interesak, ez da? Eta hori da kontua, eta Bilbin ere, ba, gauza bera gertzen da kontu honekin.
Orduan, hiru auzoetatik zein da egiten den eskaera? Hau da, jabetza pribatuari buruz hitz egin dugu, baina udalari zer eskatzen zaio?
Udalari eskatzen gakona da, eta hori eskatzen da, taldeen koordinadorak eskatzen da sinadura bilketan, ambulatorioa existeko, ze azken finean ambulatorioa jongo den jendiak ematen dau molestia utzen diola turismoa beratzari eta horretik kendu nahi debela o nahi dela pizka erdigunetikan ba kanpora eraman, ez? Eta orduan eskatzen dena da ez usteko zerbitzu hoiek zerbitzu lagatzeko zerbitzuak daude moduan eta ez hori bakarri bez eta indartu inbia diala. Osea, zen lehen berez ere ez zeuden asko eta hoin gainera ba murrizten balin baitzue ba 125era ba ezinbidea da kontrakoa indartu, ez? Eta ba hori aurretik jarri bertako jendia eta bertako biztanleen beharrak, ez? Ba kanpoko kapitalen beharren aurrean.
Hemen, ikuspegi bi kontra jartzen dira azken batean bitu hitz egiten dugunean San Fran auzoa sari garela segurtasuna hitza jartzen dugunean mai gainean rolan kolpean bakoitzak ulertu behar du segurtasun kontzeptuaren barruan zer daukan ezta zer ulertzen duen orduan geura gertu da periodiko famoso batean sortzi komisaldegi zabaldu nahi dituela edo nahi lituzkela Partido Popularrak Bilbon eta horretarako gonbidapena egin dio udal gobernuari. 8 komisaldei egiteko dirua eskatu du. Nik uste dut segurtasuna beste parametro batzuekin neurtu behar dugula eta zer dan segurtasuna azken batea. Ba, segurtasuna da pues hurbil izatea zuk behar dituzun zerbitzu minimo horiek, segurtasuna da eukitea autobusak hurbil, erraz mugitu izateko, segurtasuna da ambulategiak hurbil eukitea, segurtasuna da denda txiki asko egotea zu bizizaren kalderen inguruan eta zu dendari horien ezaguna izatea, eskenean komunitatea lantzen ari zarelako, segurtasuna da umeak kalean libre ibilteko ba espazio libreak eukitea eta eskola ere hurbil egotea eta ez joatea ez dakin oraino eskolara. Parametro horietan lantzen badugu seguritatea, pues seguramente beste emaitza batzu lortuko ditugu. Ara, segurtasuna beste parametro batzuetan lantzea da, pues hori, azken batean, negozio handiei atea zabaltzea, eta horiek jagon behar izateko, ba, polizia gehiago behar izatea, ze, karo. Nivel adquisitiboa handia dator, daukan bizitaria badator Bilbora, pues seguramente, neube lapurra banitz, ba, eta lapur txikia banitz, lapur handia badakigun ondo den, hurbilduko nintzateke ia zer ateratzen dudan, eskenean dana gara danon bizkarroiak, eta orduan, klaro, pues, hau entzako erresa da. Grandes eventos eta berantze, bueno, berantzentzako turismoa ekarten badugu Bilbora, Bilbo dizdiratzu bat lortu nahian, orduan polizia asko bar ditugu kalean. Zer bestela albistetan agertuko da beti lapurrak eta lapurrak eta lapurketak eta lapurketa dago zela kalean. Eta hori ez da gure Bilbo, eta badakigu ez dela hori Bilbo.
Eta Bilbon zu kasaldutako segurtasuna bermatzeko baliabideak existitzen direla esan dezakegu?
Momentuz ez, bueno, hor, hau ez da estatu bat, hau mugimendu bat da. Orduan atxera goaz edo aurrera goaz segurtasunaren sentsazio horietan, ez da. Haro, desagertzen bazizkigu, bai komertxo txikia eta bai ambulategi hurbilak eta bai gauza hori guztia desagertzen badira eta basamortuak bihurtzen baditugu kaleak, pues ordan, pues bueno, pues segurtasunean seguramente percepzio horretan atxeran zagoaz. Ahora, nik uste dut, pues bueno, pues badagoela bide bat lantzeko eta da gaur egun udaltzaingoarekin landu beharreko bide bat eta izan daiteke Bilbok daukan udaltzaingoa formatu dezakegula, pues bueno, auzoko polizia komunitario izan dadin eta lan orain egiten dituenak, baina lan gehiago egin ditzan ere bai eta izan dadin, bueno, pues auzokideekin batera ez pertsonaia arrotz bat, baizik eta esan egitela, pertsona bat, pues, arreta egiteko dagoen, ez da. Ez bakarrik, zelan da, herramienta koercitibo edo arma gisa. Eta horretarako ba, formakuntza behar dute. Osea, argi dago, edo zein lanetan formakuntza espezifikoa behar dugu, eta formakuntza hori, ba, hemengo munipek nahi badute formakuntza hori, ba, jaso beharko dute, eta beste polizia eredu baterako formakuntza beharko dute, eskubideetan, trebatutako jentea beharko da.
Hiru auzoetara bueltatuz 2016an Bilboko udalak esku hartze plan bat garatzeko hitza eman zuen eta 2017an Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabala auzoetako koordinakundak zabaldu zuen salaketara gehitu zineten alderdi moduan Bilbitik, San Franciscotik eta Zabalatik. Bertan udalak hiru auzoetarako planik ez zuela eta bertoko egoera txarrera zijoala salatzen zen. Urte hauetan udalaren jarrerak berdin jarraitu du gai honetan?
Bai, bai, berdin. Udalak ez daue batera intzat hartzen auzo hoietako ez beharrak, ez eskarixeak, ez ezer, eta berdin segitzen dau. Dagoena da, diskrituko kontseilu bat dau, eta hori ere askotan gure irudipena da, erabiltzen gaitxuela, bueno, erabiltzen dabela eurokontseilu hori, ba pizkat arpegixa garbitzeko, euren arpegixa garbitzeko azkenan nire benetzen dabe eurak. Orduan, ba bueno, hori da dakagune tresna bakarra, pizkat harremanetan jartzen gaituena haiekin, eta tresna hori bera ere gu parte hartzen dugu, eh? Ba, eta hontxe hasi da berriz, udal berrixekin eta hasi da martxan. Baina, horrekin lortzen dan askotan, pratzen dugu aurrez ja badakixela ja zenei diguten eman, berez guk ez dugu ezer lortzen hortik, eta erabiltzen debela, ba, pizkat ezteko, ba, gurekin adostutako gauza diala, ez? Eta berez ez da gauza ondirik adostuta hor. Aurrez dago dana pentsatuta.
Bukatzeko, informazioa jaso alduzu udaletik edo gai hau haiekin lantzeko harremana egonda orain arte?
Osasun zentrotik erantzun ziguten, galdera basartu gendun, erantzun ziguten, ba nola zentru ez da nitsiko, hori prentzan erurten zen, korrien erurten zen, baina horretik gure susmua da, bi fazetan ningo debela, eta bueno, seguruenik hemen gutxire itxiko dela, hotelan irekierakin batera itxiko dela. Eta erantzun ziguten, ba bueno, momentuz zerbitzu, ba, pediatria zerbitzuak eta emagine zerbitzuak ere angoitzen daudela, eta bueno, ba, emakume, aurdun dauden emakumeak ba, oso posiguten diala bertara. Osea, holako tono baten erantzun ziguten, ez? Ba, etzana ez bat ere zer itxua, eta ez, bueno, ba, guretzako analizi falta zan hor, ez? Ze, bueno, azken nian, pizizegun batxere, zeiru metroko distantzia zabala bat abezien artian, eta ez dela inbeste, pasotxo baten june alzera bertara. Garo, ondo doban pertsonia, baina pertsona nagusi batek ez. Eta gainera, justu hau honetan, ba, jende nagusi asko bizia etxietan. Zin urten da gainera asko. Ez dago delako mediorik.
Ba, eskerrik asko, Igor eta Asier, honen inguruko datuak argitzagatik eta zuen perspektiba emateagatik.
Zuei.
Existitzen dela ambulategiaren erabateko itxieraren inguruan, baina hala ere Osakidetzak adierazi du bere planen artean ez dagoela Mesedetako kalean kokatzen den zentroa iztea. Duela hilabete batzuk arte, ambulategi horrek zerbitzu integralak eskaintzen zituen aipatutako hiru auzoetako biztanleei, baina zerbitzu hori murriztu egin da. Pediatria eta emagina kontsultak Miribillako zentrora mugitu dira eta era berean bi mediku eta bi erizain kendu dituzte, ere Miribillara eramateko. Gaur egun bertoko eragileek eta biztanleek salatu duten moduan arratsalde itxita dago ambulategia eta urgentzietako zerbitzua asteburuetakoa kendu egin dute. Hala ere, Osakidetzaren erantzunak itxierari buruz galdetzen denean berdina izaten jarraitzen du. Zentroa ez dutela itxiko adierazi dute. Hala ere, biztanleek ahotsaltzatu dute murrizketen kontra eta batzuk aurre ikusi dute jada esan den moduan arazonen emaitza ambulategiaren erabateko itxiera izango dela, Osakidetzaren ezetza baliogabetuz. Horren adibidea San Francisco Bilbi eta Zabalako koordinadora da, sinadura bilketa biharazi zuena Igorrek lehen esan duen moduan. Epea zabalik egongo zen azaroaren 21 arte, baina egun horretan sinadura batuketa egin zuten eta 800 sinadura jaso dira. Emaitza ikusita esan dute kanpaina benduaren 4 arte luzatuko dutela, erritmonean doalako eta gehiago jaso dezaketela uste dutelako. Idel Agilerak koordinadorako kidea denak hotel berriaren irekieran eta osasun zentroan itxieraren arteko erlazioari buruz hitz egin dugu.
Kasualitatea izan ala ez, udala agintariek enpresa hauei erreztasuna jartzen dizkien bitartean, auzo hauetako arazoei ez die aurre egiten, eta hori nahiko adierazgarria da, duten borondatea falta erakusten dute.
Ideleen ahotik entzun dezakegu ere zein den auzoaren eta udalaren arteko erlazioa.
Itzu eta gor ditugu instituzioa. Udalarekin ez dugu oraindik harremanik izan arazo honen inguruan. Osakidetzak ez du onartzen murrizketa ematen denik, ez dute ikusten zerbitzuak urruntzeak zailtasunak sortzen duenik.
Hala ere, Idelek ez du atea itzi udalarekin harremanetan jartzeari.
Sinadura bilketa amaitzen dugunean, bai dudabarik, udal agintariekin batzartu gura dugu. Horretan inplika daitezen eta ea lortzen dugun erabaki kaltegarri hau atzera botatzea.
Lehen aipatutako osasun zentroaren itxieraren susmoa ere koordinadoran existitzen da eta horri buruz Idelek hitz egin digu.
Zerbitzuak murriztearekin hasten dira eta hurrengo urratsa zein izango litzateke, iztea?
Koordinadoratik auzo egoera perspektiba ezberdinak bateratuz lantzen da eta Idelen ahotik entzun dezakegu ze ideia garatu duten.
Auzo oso deprimitua dira gureak. Langabezi tasa oso altua ditugu aspalditik. Gazte askok kalean bizitzera behartuta daude, bai udalak eta bai aldundia baliabide nahikorik jartzen ez dituztelako.
Koordinadoratik osasun zentroaren inguruko zelaketa ez da bakarra eta egoera larri hau auzoak bizi duten arazoen batura bezala aztertzen dute.
Instituzioek borondatea agertu behar dute bazterketa eraz arazo guzti hauek errotik konpontzeko. Baliabide gehiago jarri behar dira, gazteak kalegorrian egon ez daitezen. Lan programak eraginkorragoak jarri behar dira jendeak lana eta bizimodu duina izan dezaten. Elkar bizitza gatazka ekiditeko, esku hartze eraginkorragoak egin behar dituzte. Adibidez, kaleko hezitzaileen beharra ere ikusten dugu. Emakumeen egoera ere hobetu behar da, eta hor, emakumeen etxea bertan jartzeko proposamen konkretua ere badugula ezaguna da.
Lehen aipatutako sinadura bilketan, Osakidetzak mesedetako osasunetzea desegin ez dezala eskatzen dute, eta iztea esezik, zerbitzuak indartzea beharrezkoa dela adierazi dute. Eskaera udalari zuzentzen diote, auzoetako hobekuntza planen barruan egon beharko litekela argudiatuz. Kanpaina hau esan den moduan abenduaren laura arte luzatu da eta goi auzoetako hainbat elkarte, denda eta taberna gehitu dira zerbitzu murrizketen salaketara. Beste eragile baten iritzia entzuteko Amaia Hornillosen iritzia jaso dugu kulturetzeko kidea dena. Berak azaldu du auzoan klase zapalkuntza existitzen dela eta horren adibideak direla hotel berriaren kasua eta osasun zentroaren ustea.
Auzoa Bilboko hiri proiektu hiperkontsumistara, hiperindividualistara, hipsterrara gehitu nahi dute.
Gainera Amaia auzoen etorkizunari buruz aritu dabe bai.
Zerbitzu publikoak eta azpiegiturak bera egiten duten bitartean, oferta pribatua gora egiten du. Eta espazioaren erabilera esku pribatuetan geratzen da.
Amaia kondorio estatu du auziaren inguruan kanpoko kontsumorako bidea hartuko dutela goi auzoek.
Honek guztiak turismoaren azelerazioa eta presion igoera dakar. Eta modu honetan bertokoa den langile klasea Bilbitik ateratzeko eta auzo periferikoago batera leku aldatzeko tendentzia geroz eta handiagoa da.
Eragile ezberdinak jarrera finkoa erakutsi dute eta esan den moduan abenduaren laura arte sinadura bilketak aurrera jarrituko du. Momentura arte ia 1000 sinadura lortu dituzten murrizketen kontra. Daukaten itziera susmoa Osakidetzak ez estatu du eta mesedetako osasun zentroa zabalik mantenduko dela adierazi du.